Nødvendigt. Jeg har ikke noget, jeg sådan skal sælge. Det er bare sådan, det er bare hyggeligt.
Fedt. Altså, du er lige kommet hjem fra en tur, en tv-optagelse.
Ja.
Hvor er du henne?
Japan. Ja. Det er jo sæson 3 af Verdensmænd, så jeg har sat mig selv i hovedrolleposition, så det er mig, der ikke ved, hvor vi skal hen og sådan noget.
Okay.
Så vi lavede en optagelse i Danmark, hvor de kom hjem og præsenterede min kuffert for mig, der havde, Stockholm havde sin kuffert i sæson 1, og Bo Lydmand, der var hovedperson i sæson 2, han havde sin kuffert nu. Så ja. Fik jeg præsenteret min kuffert, og så var der en lille video i den kuffert, hvor Simon Talbert, som er den første gæstevært, han fortalte, at vi skulle sige Japan.
Hvad, altså, hvad er det egentlig, altså historien med Bo Lydmand?
Jamen,
hvor fanden kommer han fra?
Han har været min lydmand i altså på stort set alle sæsoner af Dybvad, så der kender jeg ham fra. Jeg kendte ham faktisk også lidt i forvejen fra andre projekter og sådan noget, hvor han har været på. Altså, og hvis man har mødt ham, så husker man ham, ikke? Og så har vi bare grint rigtig meget af ham, sådan, du ved, på altså bag kameraet, altså når vi spiste frokost eller aftensmad, mellem at vi filmede Dybvad, så han er bare sådan en sjov type, der sådan har prøvet utrolig mange ting, ikke?
Ja.
Og har mange historier, og altid topper andres historier.
Jeg tænker umiddelbart, når man er sådan chefen, og du ved, spydspidsen for alle de der videoting, du har lavet og sådan noget, og show, så jeg ved ikke hvad, så det her med at tage en lydmand med, lige pludselig siger sådan, så nu er du en del af crewet.
Ja.
Altså, det er da rimelig imponerende. Altså, synes jeg.
Altså, jamen, altså,
de fleste ville jo være sådan, mig, og så ingen andre.
Klart. Men det, der er et eller andet særligt med, jeg tror bare, det er min egen sådan grine helt ned i maven følelse. Det her, det skal andre også opleve, på en eller anden måde. Og så er der bare en særlig energi i at sætte Bo sammen med to komikere, som sådan, hvor ikke lyder for nedladende, men sådan spiller tennis rundt om ham, eller sådan, du ved. Altså, at man sådan, man kan og det er slet ikke nedladende, men det er virkelig hjerteligt. Han er sig selv 100%, uanset hvem han er sammen med.
Mm.
Og uanset hvad man skyder mod ham af argumenter, eller piller hans præmisser fra hinanden, så holder han fast i det. Og det er bare vildt sjovt. Altså, der er bare sådan, ja, og fordi han er enormt umiddelbar, og han er også rigtig naturlig sjov, men det er også så uforudsigeligt, hvad der kommer ud af munden på ham. Og derfor kan han på en eller anden måde få selv folk, der er virkelig skolet i comedy, til sådan at råbe grine.
Men,
altså, så derfor var bare sådan, først legede jeg lidt med at have ham med i Dybvad Sofa, talkshow-format, jeg lavede, hvor det ligesom er forberedt, nu skal du ind og fortælle den her historie om det her. Og det er også fint, og det gik godt, men der, hvor han er sjovest, er der, hvor han er umiddelbar og bare sådan. Altså, ja. Min første idé til det, der blev verdensmænd, det var, jeg skal noget mere med ham Bo der. Men det skal ikke være, det skal være en fri form. Det skal ikke være en forberedt form. Han skal ikke, altså. Og så havde jeg optaget noget, hvor Bo og Nikolaj Stockholm begge to var, og deres forskellighed, den energi, kunne bare noget sjovt. Så det var min anden tanke. Det skal være os tre, der er ude at rejse. Vi skal bevæge os rundt i verden, og det skal ikke handle om det land, vi er i. Det skal bare være os, der sidder og hører på Bo, der fortæller smadrede historier. Lægger bolde op, og vi smasher på dem, og så samtidig kan man se nogle flotte landskaber. Det var bare sådan, jeg havde slet ikke knækket the big why. Hvad er det? Hvorfor er det med, altså, hvad er præmissen? Hvorfor skal vi ud og rejse sammen? Jeg kunne bare mærke,
der er jo sådan en klar forståelse, virker det til, at, sådan, at teamwork er the best work. Altså det med, at man ikke sådan, jeg kan også forestille mig, når du har været stand-upper og lavet de her shows, hvor du står alene på en scene og sådan noget.
Ja.
Det er rart at komme ud og lave noget holdarbejde, ikke?
Altså, helt sikkert. Jo, bestemt.
Men også noget autentisk. Altså, fordi jeg tænker, det der med, at du siger, også, han er autentisk Bo der, for eksempel, ikke?
Jo.
Altså, mangler vi ikke sådan... Hvad synes du om det? Mangler vi ikke sådan lidt autenticitet i underholdningsbranchen
helt
i Danmark?
Helt sikkert. Altså, jeg kan jo godt... Nu har jeg jo parret meget fingre af opstillet tv i dybværet, ikke? Og det er også helt bevidst, at jeg der også viser, at jeg læser op af en teleprompter. Du ved, tager lidt luften ud af hele det der opstillet noget, og jeg takker mine skrivere i programmet. Du ved, det er ikke nogen hemmelighed. Det kan godt være, der er nogens illusion, der brister, at jeg ikke har skrevet hver eneste joke selv, men det er sådan, det fungerer. Det er sådan, at ting bliver gode ved, at man faktisk er nogen, der leger sig frem til noget. Ikke? Ja. Og det er i hvert fald sådan, man laver sådan et program, hvor man har 7 dage til at producere det. Ikke?
Altså sådan sindssygt narrated ting, og selv musik jo. Altså, det er det, der jeg har sagt det før, sådan noget med, at hvis man kigger på sådan gamle albumcovers,
ja,
og slår op på sådan Michael Jackson albumcover på en sang,
ja,
så er det jo bare 30 mennesker,
ja,
der står altså, ja, ja, markeret der, ikke?
Klart. Men jeg tror også, at lige snart man hører, og han har ikke skrevet hver eneste joke selv, så er man allerede i gang med at forestille sig, at jeg bare sådan møder op på dagen og får et manus i hånden, og så kan jeg ikke en skid selv, ikke?
Ja.
Men i virkeligheden synes jeg, at jeg har jo selv også i 10 år, inden jeg fik mit eget program, skrevet jokes til alle mulige, og jeg synes, jeg kan godt lide at ligesom anerkende dem, der er med til at løfte mig. Ikke?
Mm.
Men generelt kan jeg godt lide at prøve at lave noget, der er ægte. Og det vigtigste er, at det er for mig. Altså sådan, at jeg ikke skal tage noget om 3 gange.
Mm.
Eller sådan noget. Altså når vi optager verdensmænd, så prøver jeg virkelig at gøre det ikke for tilrettelagt. Og ligesom finde... Det tror jeg også, jeg kan blive med at øve mig i balancen mellem at over- eller underfortælle noget. Ikke?
Mm. Hvordan det?
Jamen ved for det første ikke at have besluttet på forhånd, hvordan folk skal agere i det, der kommer til at ske her. Jeg har ikke skrevet en drejebog om, nu vil Nicolai Stockholm reagere sådan her. Altså, så måske, hvis det var et andet slags tv-program, så ville man måske... tale med Nicolai Stockholm om, hvad er dine forventninger til nu, hvor vi skal ud og køre på hundeslæde? Er du, hvis han er bange for hunden, så kunne det være sjovt, altså, også, ligesom, at han så har sagt det inden. Sådan. Men så, ja. Jeg havde også en tilrettelægger med, som er vildt dygtig, men som er skolet i at gøre ting på en bestemt måde.
Ja.
Og vi slog os lidt på hinanden, indtil vi ligesom fandt ud af, og især også til efter, vi har lavet sæson 1 sammen, hvor jeg ligesom fik pruttet Bremen-optagelserne på, og var sådan, det er det her, ah, okay, jeg kan godt se. Sådan, det er ikke vigtigt at høre om, at vi skal ud og på hundeslæde nu. Vi kan godt bare sidde i en bil og høre Bo snakke om roadkill, og så er vi fremme, og så er der nogle hunde og en slæde. Det er nok det, vi skal ud og opleve, du ved.
Ja.
Men så bruger vi så også Bremen-studieoptagelserne til at forklare de ting, man skal vide, så vi kan lave det mindre tilrettelagt.
Tror du, vi har vendet folk for meget til, at eksempelvis, hvis du falder, eller hvis der er en eller anden, der falder og slår sig, så er folk vant til igennem sådan noget reality og meget narrated indhold, at der skal være de her vilde reaktioner, sådan, wow, hvor er det vildt, og altså sådan, tror du, vi har skabt sådan et forkert billede af, hvordan man burde reagere på ting, eksempelvis? Altså sådan, kan du fortælle en joke, for eksempel, ja, være ude og optage, og så siger du til Nicolai Stockholm, kan du ikke lige reagere lidt bedre? Er det sådan, I gør, eller lader du ham bare...
Jeg kan aldrig finde på.
Nej, okay.
Aldrig finde på. Der var, da vi lavede allerførste optagelse, der var vi på Café Gammeltorv, hvor Nicolai Stockholm har sin faste plads med skilt, og der er smørbrød og øl og sådan noget.
Det lyder sexet.
Ja, så gik der sådan... så bestilte vi en øl, og så var vi sådan, vi fik det ikke lige, og der var lige noget med kameraet her. Kan I lige bestille den igen? Nu er det mig herovre, undskyld, det er jeg ked af. Kan jeg lige få jer til at bestille øl igen? Så sådan, okay, det er jo folk, jeg kender godt, det her. Jeg troede, vi egentlig havde klappet af, hvad er det for et program, vi laver? Så der blev jeg faktisk, så var jeg sådan, stop. Jeg kommer ikke til at bestille en øl for tredje gang. Det er fuldstændig lige meget. Vi sidder på et sted... På et tidspunkt kommer der en dame med en øl. Der er ikke nogen, der har brug for at få at vide, at vi har bestilt den. Altså, det
ja.
Altså jeg var sådan... Jeg kunne mærke, at jeg sådan var lidt, lidt rasende de næste 10 minutter. Også sådan... Jamen sådan... Ja, det irriterede mig sådan... Jeg skulle lige sådan finde tilbage,
ja,
for at vi sådan kunne lave noget godt igen. Altså, jeg har sådan virkelig aversion mod, når det bliver for opsat, og jeg kan rigtig godt lide at være ærlig, og jeg kan godt lide, ja, og ikke beslutte på forhånd, hvordan til. Altså,
kan du også fornemme, når folk svarer det, du kan mærke på? Det er sådan en ting, jeg har. Jeg kan nogle gange så gerne mærke på folk, at de siger ting, fordi at de føler, det er det rigtige at sige.
Ja.
Altså frem for bare at sige det, de mener.
Ja, klart.
Ikke? Altså jo. Eksempelvis, altså den der, ikke?
Jo.
Men det er også det mediebillede, altså fremmer lige i øjeblikket med, at vi alle sammen skal være korrekte og på den rigtige måde og agere på den rigtige måde.
Ja,
altså,
men jeg tror, folk kan mærke, om noget er ægte eller ej. Altså, og det vigtigste for mig er, om det føles rigtigt i min mave. Mm. Og så antager jeg, at dem, der skal se det, de ligesom ikke har at de også godt kan forstå det, jeg laver. At jeg ikke behøver at sådan dumme det ned og sådan tage dem i hånden på en eller anden måde. Og så er det netop også at finde balancen, så det ikke lige pludselig bliver ugennemskueligt, eller bliver en lukket klub, eller sådan, ikke?
Men hvad er din historie egentlig? Altså, fordi normalt så plejer altid at være sådan lidt, du ved, starte med historien om en eller anden, og så bliver det sådan lidt, men jeg er rent faktisk interesseret i at høre, sådan, hvordan startede det egentlig for dig? Altså, din karriere? Har du altid været sjov?
Jeg havde en idé om, at jeg skulle underholde. Først troede det var skuespil, så mere sådan noget entertainer, og prøve at være lidt konferencier ved nogle ting på min skole, og lavede lærersketch og sådan noget, og så med parrykker, og så på et tidspunkt fik jeg formuleret det til noget stand-up. Og så gik det halvandet år, altså, hvor jeg sådan afsøgte forskellige kroge af journalistikken, om det var det, jeg skulle. Samtidig med, at jeg tænkte, jeg skulle prøve det der stand-up. Og jeg havde en idé om, at jeg godt kunne finde ud af det, men det skulle fandme også være godt. Mm. Jeg skulle ligesom bare starte ud med min allerførste optræden og gå udenom alle klichéer, og jeg vil gerne imponere de andre komikere. Og tog meget langt til at løbe, fordi jeg nok også var lidt bange for det i virkeligheden. Men det var ikke, det var noget, jeg ville i gang med.
Hvor gammel var du da?
Jeg var 21, da jeg tog mig sammen til det. Mm. Jeg dækkede DM i stand-up 21. Med, nej, 0-1.
Med, nå, du fandme ung.
Ja, 0-1 med noget radio, jeg lavede på sådan en daghøjskole. Ikke? Okay. Og så var jeg sådan, okay, det er niveauet. Jeg skal stille op til næste år, og så vil jeg i top 5.
Okay.
Og jeg blev nummer 2. Så der er noget af mit første mål.
Fedt.
Og inden DM var afgjort, der var jeg kommet, der havde Carsten Eskelund og Rune Klan valgt mig som åbner til deres næste klubtur. Så da jeg havde været i gang i et år, så følte jeg egentlig, jeg var ret godt kørende.
Fedt.
Altså uden at jeg på nogen måde, at det var en karriere eller en levevej, men vi havde virkelig blod på tanden. Jeg kan huske den første aften på den der tur, hvor jeg havde været op og optræde, og så i pausen, efter pausen, stod jeg ligesom stod og så Carsten Eskelund og Rune Klan lave stand-up med en fadelig hånd. Der følte jeg sgu, mit liv, det kørte ret godt, altså.
Ja.
Og så havde jeg ligesom 10 år, hvor jeg egentlig opnåede alle mulige ting. En masse delmål. Og fik jobs på en masse redaktioner. Mm. Men ikke sådan for alvor brød igennem selv, før Dybvad lidt tilfældigt landede i skødet på mig. Og så var der sådan en måned, fra der lå sådan en dummy til... Vil du være værd? Okay, jeg var egentlig bare med til...
Har de givet det navnet Dybvad?
Nej, det hed, Fuglendorf.
Er det rigtigt?
Ja, okay. og jeg var med på holdet og skrive sammen med fuglen og sådan noget. Men så fik han tilbudt huslig tandbørsten. Og så...
What a mistake.
så blev jeg ringet op af producenten, som var sådan... har lyst til at være vært. Jeg vil gerne have dig som vært, og Sule vil også gerne, og de vil rigtig gerne lave programmet. Og så sagde jeg, hvad siger Fuglendorf til det? Og så ringede jeg til ham, og så...
Han har æret sig lige siden.
Det har han sikkert, men vi lavede en god aftale, uden at afsløre for meget.
Men det havde heller ikke været det samme uden dig jo. Altså, det er jo blevet populært, fordi det var dig jo.
Altså, jeg føler i hvert fald helt klart, at jeg ejer succesen.
Mm.
Jeg er meget taknemmelig for det skub, det var. For jeg tror, at jeg manglede jeg manglede et projekt at brænde for. Jeg var sådan bevidst om, jeg er nødt til at lave noget andet end bare stand-up, hvis jeg sådan virkelig skal nå ud til flere. Men jeg kan bare rigtig godt lide at lave stand-up. På en eller anden måde landede der et program i skødet på mig, som var stand-up, uden at være klassisk stand-up, som kunne noget andet også.
Mm.
Og hvor jeg også egentlig kunne bruge de andre evner, jeg har inden for sketch comedy og parodi og alt sådan noget. På en eller anden måde, ved et tilfælde landede jeg lige på min rette hylde.
Det virkede som en legeplads.
Fuldstændig. Og jeg var også, det tændte også et vildt drive i mig, og sådan, jeg tog virkelig hurtigt ansvar for, det er mit, og det er mig, der skal udkomme med det, og det skal være rigtigt for mig. Og altså, boksehandsker på, hver gang nogen ville blande sig i noget. Og sådan, altså, det var virkelig sådan en kæmpe, kæmpe fed rejse, som har udviklet mig helt sindssygt.
Er det ikke fantastisk at kunne tage på arbejde, og så bare skabe?
Altså, jo.
Kunne få lov til bare at skabe ting fra bunden af. Altså, selvfølgelig, der var også nogle elementer af kommentering med, i så clips og sådan noget, ikke? Men,
ja.
Men altså, skabe noget.
Helt vildt. Og skabe noget, som virkelig føles sjovt. Altså, jeg er virkelig tilfreds med det, jeg sendte afsted fra første program.
Mm.
Og den følelse, jeg har ikke haft med noget, jeg har lavet tidligere.
Mm.
Altså udover selvfølgelig mit stand-up, men hvis jeg har været med i forskellige andre tv-ting.
Har du haft sådan
Så har det også tit været i andres hænder, så er det måske mig, der spillede en sketch, og sådan nogle andre, der sad i klipperummet og tog beslutninger. Så tror jeg også, det har jeg også med i bagagen til sådan at lave min egen lille kontrol. Altså, det er en leg, men jeg tager alle beslutningerne.
Mm. Har du haft nogle tanker omkring sådan, de mennesker, du har ramt med det, du laver? Fordi du er meget sådan, dit udtryk er meget folkeligt. Altså, der er mange, der kan relatere til dig.
Ja.
Altså, du er ikke sådan en komiker, som sådan, du er ikke sådan en Lasse Remmer-type, vel? Der sådan er meget sådan lidt elitær.
Nej.
På den her måde. Ikke, at det er negativt.
Nej.
Det ene eller det andet.
Nej, nej.
Men hvad er dine tanker omkring det? Altså sådan, dit brand og din person, altså, er det noget, du tænker over, eller er du bare...
Nej, jeg kan godt lide at ikke tænke sådan i målgrupper, i hvem vil jeg gerne ramme.
Mm.
Jeg for eksempel ikke regnet med, at 10-årige ville råbe forfærdelige catchphrases af mig på gaden.
Hvordan det?
Min pik er hård, som var en af de første ting, der sådan blev stort. Knaldperlen fra kongerne af den ene og den anden by. Det var ikke meningen.
Og det er fedt mands bag, ikke?
Jo, men det er faktisk... Det er hans egen. Det er ikke noget, der er i mit univers. Okay. Det er fedt mands bag. Men det er ham. Ja.
Okay,
ja, ja. Jeg kendte ikke engang til det der fedt mands bag, før jeg begyndte at lave programmet.
Okay.
Men jeg besluttede ret tidligt, at det her skal ikke være et program, der uge efter uge sviner reality-deltager til, og sviner dem, der ser det til. Mm. Og siger, I er alle sammen nogle idioter. Mm. For det første, så er det bare uinteressant. Det er meget mere sjovt og det er heller ikke sådan, at nu skal jeg tage hensyn til alt muligt. Det er bare ikke en interessant præmis. Det tror jeg bliver træt hurtigt, ikke?
Mm.
Hellere finde glæden til og kærligheden til at sidde og se det her. Altså.
Hvad med frygten for at... Eller er der en frygt for at være altså, træde nogle år tæerne? Det kan jeg mærke med mig selv, og den her podcast nu her, den er vokset, og der er sådan en 80-100.000 downloads om måneden nu, så det, det er sådan for, nogle gange, når jeg ser tallene, så er det sådan, hold da kæft, du er lige pludselig, så er der mange, der lytter.
Ja.
Jeg kan godt mærke sådan et pres på, at jeg skal passe på, hvad jeg siger, og min trang til at efterredigere, at jeg kommer til at sige et eller andet, jeg måske tænker kunne fornærme nogen.
Ja.
Altså, den stiger i mig, jo flere, der ser med og lytter med.
Ja, klart.
Du har jo haft mange flere, der har haft øjne på dig i de programmer der.
Ja.
Har du været nervøs for at træde nogle overtagerne, eller?
Nej.
Nej.
Men jeg mærker selv efter i maven, når jeg ser det, vi har lavet.
Mm.
Og er der også nogle gange siddet i klipperet og sagt, ej, den skal ud, den der.
Ja.
Men har også altid overproduceret meget. Jeg kan i hvert fald altså, skære tredjedel af optagelsen fuldstændig ud.
Okay.
Kun have mørbræden tilbage. Og der kan man jo også smide noget, hvis det er sådan, ej, der ramte sgu ikke lige tonen helt, eller sådan...
Hvad er mørbar?
Jeg kan også, jamen, det er at skære alt ligegyldigt væk. Der skal ikke et eneste kedeligt eller usjovt minut med i det her program. Så bare skær ind til benet simpelthen. Og det kan det når altså, men en måde hvor der stadig er plads til masser af leg, det er bare at overproducere.
Mm.
Og så kan jeg jo også, hvis jeg er i tvivl om en joke, jeg vil hellere underforklare end at overforklare en joke.
Mm.
Og så går jeg ind og prøver den, og så kan det jo godt være, at jeg finder, okay, den var for kryptisk, så klipper vi den bare ud.
Mm. Hvorfor så er det et rejseprogram nu?
Jamen, det udspringer jo med, altså af Bulletmænd.
Mm.
Det var simpelthen bare en vision. Altså, jeg kunne bare se det for mig.
Mm.
Os, der sidder et eller andet sted og brækker os af grin, og topper op med jokes på det, han siger.
Mm.
Jeg har faktisk altid tænkt, det lyder som fedt arbejde at lave rejseprogram, men det tror jeg i virkeligheden ikke, det er, fordi jeg tror måske hellere, jeg vil rejse, end at arbejde, når jeg er ude at rejse. Altså, jeg tror, det bliver meget sådan, skal man ud 12 timer om dagen og stå og sige, og her, og så er der så mange indbyggere i den her by, og det synes jeg faktisk ikke lyder særlig fedt. Men hvis nu, at man kunne, altså, jamen jeg ved ikke, jeg tror, da jeg så fik den idé, så synes jeg, det lød så fedt.
Så og den så, der sådan store, hvad hedder det, strategi og målsætning med programmet, har ikke rigtig været der fra starten af? Eller sådan, det har bare været, lad os tage ud og se, hvad der sker?
Jeg var sindssygt heldig, at...
Den lyder svær at sælge.
Jeg var meget heldig, at det var sindssygt nemt at sælge. Jeg har sådan okay. Efterfølgende haft... pitchet andre ting ind, hvor man virkelig, altså det er en helt anden og længere proces, ikke? Og så prøver jeg at arbejde videre og vende tilbage. Det her var sådan, prøv at høre, jeg har den her idé, jeg ved, det bliver godt. Nicolai Stockholm var også med, og vi vil gerne rejse afsted om 4 måneder. Og så fik jeg altså på min passion for det, og på Stockholm og mig, vores navne, fik jeg det solgt. Og så, inden vi rejste afsted, så redaktøren og jeg fik så udviklet selve formatet med, hvorfor er det egentlig, vi er afsted, og så er der det her med Stockholm, der er egentlig faktisk ikke gider at rejse, og alt det der, det kom på. Det kom på som sådan, når vi skal jo også finde på en undskyldning for, hvorfor det er, vi er ude at rejse.
Optag.
Så det er sådan måske en lidt omvendt måde at få idéer på.
Ja. Hvordan sælger man,
hvordan
sælger man et program ind? Altså, fordi det lyder som om, at det er en stor del af dit arbejde, det er ikke kun at stå på en scene eller foran et kamera og være sjov, men du er også selv ude og sælge programmerne ind, simpelthen.
Ja, jeg kan jo godt lide at lege, og jeg kan godt lide at gøre det på den måde, jeg synes, der føles fedest. Jeg kan godt lide at udvikle det hen ad vejen, så jeg kan godt lide, at så få mennesker som muligt blander sig.
Mm.
Andet end dem, jeg har ansat til at blande sig, fordi... Vi leger godt sammen, forstår
du,
mener?
Så du siger til de rige gamle mænd, jeg vil godt have jeres penge til at producere det her, men I må ikke blande jer.
Det siger jeg jo ikke. Okay. Det siger jeg jo ikke, fordi at det kan man jo ikke bare. Men det er egentlig også bare sådan, når jeg ser på mig selv udefra.
Mm.
Det er ikke sådan, fuck jer, giv mig jeres penge, I skal bare blande udover. Det er mere sådan, når jeg sådan kloger mig på, hvordan jeg fungerer, så er jeg jo blevet producent, for at der ikke er en producent, der bestemmer over, hvad vi skal gøre, eller hvad vi skal bruge pengene på, hvordan. Men så er der også, det næste led er jo så dem, der sidder og har penge.
Ja.
Og de skal jo selvfølgelig også kunne mærke ideen.
Ja.
Om verdensmænd, der var det, vil jeg sige, det var en kæmpe, kæmpe tillidserklæring, ikke?
Ja.
Og det er ikke et særligt billigt program at lave, og jeg havde ikke produceret noget stort før.
Mm.
Så de tog en kæmpe chance, og jeg vil også sige, at da vi så havde de her studieoptagelser, hvor publikum ser de klippede programmer, og vi putter resten på, hvor det så først rigtigt er der, programmet giver mening, der vil jeg altså sige, at redaktøren og den daværende Zulu-chef, de så enormt lettet og glade ud, da de kom ud backstage. Altså, de havde sådan en eufori, altså, at på en eller anden måde kunne jeg godt mærke, okay, de har alligevel også, de har haft noget for spil, ikke? Altså, de er sådan,
Altså først, først er vi ude
altså,
at rejse.
Altså det der med sådan, at, vi er ude at rejse.
Du og kan så skal ikke rigtig, lige lege Bremen bagefter.
Du kan ikke gøre noget. Vi er væk. De har sendt en tilrettelægger med for at prøve at holde snor i mig. Ham bokser jeg så med derude, ikke? Og de
melder han tilbage, han er helt umuligt.
Ja, altså, jamen jeg har sagt, han skal spørge Stockholm, om han er bange for hunden. Det gider han ikke, du ved ikke? Altså så på den måde, så forstår jeg godt, hvis det ikke er nemt at være min redaktør, ikke?
Mm.
Og det kræver i is i maven, tror jeg. Men jeg tror også, det er sådan, at jeg udkommer godt,
ja.
Fordi at det er lejen, jeg tænder på, og altså nogle gange kan boksekamp også være sjovt, det kan der også komme noget kreativt ud af, ikke?
Ja.
Men det er mest på den der måde, hvor nogen siger, der noget, jeg ikke må, og så gør jeg det alligevel. Altså, det, ja. Det kan jo også være problematisk, hvis dem, der siger, man ikke må gøre noget, er dem, der har pengene.
Mm.
Og man selv skal sælge noget indtil mig næste gang.
Ja. Vil du stadig lave stand-up egentlig?
Det vil jeg gerne.
Er der penge i det?
Ja,
mm.
Det er der. Jeg har ikke lavet... Jeg lukkede min firmakalender, da jeg fik min søn. For 3,5 år siden, fordi at jeg synes, jeg har rigeligt med det tv, jeg laver.
Mm.
Men min sådan kilden i maven er lige så stor ved at lave det her, som ved at stå på en scene.
Altså, okay.
Jeg får ikke i samme grad stand-up-idé eller lyst til at lave stand-up sådan jævnligt hen, som jeg gjorde før, medmindre jeg sådan får en idé til et stort one-man-show.
Mm.
Ellers så arbejder jeg mest omkring tv-ting. Men det er til gengæld altid, det har altid publikum med på en eller anden måde.
Mm.
Altså det...
Bliver man ikke sløv, hvis man ikke sådan får trænet det der?
Nej.
Stand-up der?
Nej, det er noget stand-up-komikere går og siger til hinanden for at syge dem selv ud.
Okay, hvordan det?
Ej, men jeg er optrådt en måned, jeg er rusten, jeg tror, jeg har garanteret rusten, det jeg bliver nødt til at gå ned og lave 4 caféjobs før det der firmajob, jeg har på fredag, for ellers.
Hvorfor laver man så de der caféjobs der?
At det gør man også for at udvikle sit stand-up, og for at hygge sig.
Ja. Så man ikke står på den store scene og fucker.
Du står og leger, ja. Men jeg er også blevet meget mere målrettet.
Mm.
Jeg har jo den luksus, at jeg faktisk kan sætte en række prøveshows op, hvor folk, der gerne vil mig, kommer og se mig stå og lege med idéer. Og så har jeg brugt 10 år på at øve mig i at bruge en teleprompter. Og det lyder måske helt vildt tørt, men det er det vildeste hack for mig, og også for showet, altså at gennemarbejde, skrive, så jeg har 3 kvarter, en time, som jeg ikke overhovedet har prøvet at sige før, og så fylde en sal, og så kan jeg læse det op meget mere naturligt, end hvis jeg ville aldrig nogensinde kunne huske en time, jeg overhovedet ikke har prøvet at sige.
Nej.
Så ville det være sådan et øjeblik og hen og kigge i noter, hvor kom jeg fra.
Ja.
Så det er virkelig sådan en vild turboknap.
Mm.
Så derfor laver jeg heller ikke specielt mange
Men hver show er jo forskelligt, ikke? Altså, der er vel forskellige måder, du reagerer på publikum på?
Helt
sådan
sikkert.
Eller sådan
helt sikkert.
Pauser.
Selvfølgelig. Men alle de idéer, jeg har gået, og alle de små, og ekstra idéer, ud fra den idé, så den er, så går man den vej. Sådan, der er vanvittigt mange ting at huske.
Ja.
Det er forskelligt, hvordan folk arbejder, ikke? Der er også nogen, der bare har en idé, og går op og åbner hjernen. Jeg er mere sådan en, der går og summer sindssygt lang tid.
Mm.
Og så skriver noter ned, og så på et eller andet tidspunkt sætter jeg mig og arbejder.
Mm.
Decideret på det.
Hvem må du sætte op til?
Men da jeg var... Hvem må jeg sætte op til? Frank Vam.
Ja.
Nonsen Spang. Lasse Remmer. Hvem har jeg ikke i starten? Jeg har også, jeg var fan af stand-up, da jeg så det første gang i 96. Uden at jeg tænkte, det er noget, jeg skal, ikke? Det var jo Jan Gindberg, Thomas Wivel, Mette Lisby, Mads Vangsø, alle mulige, ikke?
Ja.
Kasper Christensen.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at se Kasper Christensen lave et stand-up-show. Det tror jeg nok aldrig, man får ham til.
Jeg tror, han har mistet interessen, og jeg tror også, at jeg gerne vil sige, så tror jeg godt, man kan blive rusten.
Tror du det?
Hvis man ikke gør det i 15 år. Ja.
Mm.
Ja.
Der er også meget på spil, ikke? Når man har bygget sådan en...
Helt vildt.
Altså sådan en persona op, og så ja. Bare stille sig op på en scene, og så går det bare galt, ikke?
Jeg tror sagtens, jeg tror godt, han kunne gøre det, men jeg tror ikke... Jeg tror, at det arbejde, han skulle lægge i det, det gider han ikke.
Mm.
Uden at jeg kender ham ikke sådan vildt godt personligt. Jeg har hilset på ham nogle gange og sådan noget.
Mm.
Kæmpe respekt for alt det, han har gjort og opnået. Og alt den risiko og sådan... Ja, altså kæft, han har lavet mange forskellige ting. Og virkelig kæmpe floppet med noget. Og sådan noget bare virkelig blevet... Altså... Ja, jeg tror, han er sådan... virker sådan sprudlende idérig, ikke?
Hvordan håndterer du selv?
Men jeg tror ikke, jeg spejler mig i hans karriere og tænker, ej, det gad jeg godt. Der tror jeg hellere, altså hvis nu er han jo så cowboy, men hvis man så lidt længere tilbage, så tror jeg har i hvert fald nogle gange tænkt, okay, hvem ser jeg mest op til? Okay, jeg tror hellere, jeg vil sælge lige så mange live-billetter som Anders Madsen eller Mikke Øgendahl, end jeg vil være natklubejer. Altså sådan, ja. Hvis man skal... altså, men jeg har kæmpe respekt.
Det er han jo heller ikke mere.
Nej, det er han heller ikke. Nu er han cowboy.
Jeg tror også bare, han har gjort det så godt, at han er fucking ligeglad, ikke?
Altså. Det tror jeg. Jeg er kæmpe, kæmpe starstruck og kæmpe... Altså... ja.
Jeg kunne godt tænke mig, at... altså en eller anden dag, og nå sådan et sted hen i livet, hvor man bare er sådan ægte ligeglad. Altså, hold kæft, det må være fedt, ikke? Altså bare være sådan...
Jeg tror ikke, han er ligeglad.
Nej.
Jeg tror, han er... Jeg tror, han går meget op i hvordan han virker, hvordan folk opfatter ham, og sådan... Det tror jeg faktisk.
Gør du selv det?
Jeg tror, han har haft behov for ligesom at komme ud med nogle ting, og sådan... Og ændre folks opfattelse af, hvem han er. Og, nej, nu er jeg faktisk en anden. Nej, nu er jeg...
Men gør du ikke
selv det? Nu er jeg kristen, nu er jeg cowboy.
Altså gør Tobias Dybved ikke også det? Altså, du passer vel på dit brand på en eller anden måde. Altså, men er det bare ren og skær fra mavefornemmelsen at sige sådan, jeg gør ikke det her, fordi det føles forkert? Eller?
Ja.
Mm.
Men det har jeg til gengæld også gjort, at der er fandme lidt, jeg har sagt ja til.
Mm.
Altså. Og det tror jeg også var mit problem, inden Dybved landede skødet. Og der sagde jeg også nej til alt muligt, fordi det ikke føles rigtigt. Så, man kan, altså, så min vej til succes er ikke nødvendigvis en anden kan følge. Altså fordi, ja, altså virkelig, jeg har virkelig været meget bevidst om, hvis det ikke føles rigtigt i maven, får jeg heller ikke noget ud af at gøre det. Fordi jeg kommer til at sidde og se tvær ud ind i tv.
Kigger du efter
hvis jeg ikke er med på lejen, hvis jeg synes, det er et dårligt program, så kan jeg ikke tænke, jamen, det ville også være godt for mig at komme mere på skærmen.
Mm. Kan du være tilfreds?
Men selvfølgelig, ja. Jeg kan jeg være tilfreds?
Ja, altså sådan, er du tilfreds med, hvad du har nået indtil videre, eller har du sådan trang til at ville mere og større ting og bedre ting? Og sådan?
Jeg er tilfreds, og jeg er kæmpe stolt af det, og det føles også ofte sådan uvirkeligt, eller som om jeg har ramt en jackpot, eller et eller andet. Samtidig med, at jeg også føler, at jeg har arbejdet hårdt og fortjent det.
Okay. En jackpot, så du føler ikke helt, du har fortjent det nogle gange? Altså,
nej, det er ikke sådan, jeg pisker mig selv, jeg har ikke fortjent det. Men jeg har ikke... Jeg tror ikke, da jeg var 20, at jeg tænkte, at jeg skulle bo i et hus.
Nej.
Altså, eje et hus.
Er det vildt nok?
Altså, der var barn, vi havde ikke engang bil. Altså, vi boede fire mennesker i en toværelses lejlighed. Altså, jeg har ikke drømt om, men hvilken bil skal jeg have, når jeg bliver... Skal jeg bil? Altså, jeg tog kørekort som 22-årig, fordi jeg begyndte at optræde lidt og sådan noget. Så på den måde kan det godt føles uvirkeligt.
Men står jeg her?
Ja, fuldstændig.
Ja.
Men slet ikke på sådan en måde, hvor jeg ikke under mig selv det.
Mm.
Eller ikke synes, jeg har fortjent.
Hvad fanden var det? Jeg tror, det var Rasmus Sebak. Jeg tror, jeg hørte et eller andet med, at det var først for nylig, da han købte den der kæmpe kasse, som han bor i.
Ja.
Så var der min storebror, der fortalte om, at sådan, hans manager måtte sige til ham, prøv her, altså du er sådan hævet fat i ham, sådan, hvor, så du er den største popstjerne i Danmark. Det er sådan 5 år siden. Sådan noget.
Ja.
Du bor stadig i din anden lille lejlighed på 60 kvadratmeter.
Ja.
Nu skal du lige til at...
Ja.
Prøv lige at...
Har du hørt om inflation?
Ja. Prøv lige at bruge nogle af dine penge. Ja, altså sådan, lev som en... Men det er også det der med... Sådan...
Der tror jeg til gengæld, at jeg har gerne vildt væk fra den lille pislejlighed så meget, at jeg allerede havde kassekredit, mens jeg studerede og boede hjemme. Altså, du ved, bare penge på pizza og taxa og byture og sådan noget.
Ja.
Så jeg tror, jeg er meget sammensat menneske på den måde.
Er der sådan konkurrence mellem jer komikere? Sådan, hvem laver de største shows, og hvem tjener flest penge, og hvem går det bedst for? Og sådan noget, sådan, altså, er der lidt sådan jalousi, og kigger man over på de andres græs, om det er grønnere? Eller?
Ja, selvfølgelig, men det tror jeg især, man gør det, hvis man ikke er tilfreds med, hvor man selv er.
Mm.
Men man er da fuldstændig styr på, hvad alle andre har solgt af billetter.
Har man det?
Ja.
Okay.
Men det er ikke sådan, at... det er ikke sådan, at vi sidder og snakker om, hvor mange penge har du tjent.
Nej.
Men ren nysgerrighed. Nå, okay, han kommer op på det.
Fuck,
ja. Ja. Men jeg tror, det er meget personligt. Jeg tror virkelig nu, altså, mange komikere er jo, at de fleste af os er jo super usikre. Altså, så jeg tror, der er mange, der måler sig alt for meget op mod hinanden. Jeg tror, at nogle gange har jeg også blevet overrasket over, hvor store komikere, der egentlig kunne være ret usikre. Eller sådan,
det er sådan okay, forsvars,
du har det der kørende for dig, hvorfor fanden går du op i det? Eller sådan, ja. Altså... Jeg kan godt have sådan... Jeg har ikke sådan... så solgte ham der 120.000 billetter. Hvorfor solgte jeg kun 40.000? Men jeg kan godt sådan, hvis jeg regnede med at sælge 40, og så har jeg solgt mindre, og så ham der, han solgte faktisk mere under de samme vilkår, mens der var pandemi eller et eller andet. Så kan jeg godt tænke, jeg ligger ikke der, hvor jeg gerne vil ligge.
Mm.
Okay, hvad kan jeg gøre selv? Hvordan kan jeg bruge det konstruktivt til, at næste gang... jeg tager ud, så laver noget, der kæmpe meget, mega endnu større.
Men hvad gør du så, altså for at få mere interesse omkring dit navn? Hvis du ikke føler, du er, hvor du skal være, for eksempel. Ikke, jeg siger, det skete, men...
Nej, men der, hvor jeg er lige nu...
The game plan. Hvad vil du gøre?
Lige nu har jeg været meget i kontrol med alt, hvad jeg har lavet. Jeg har ikke sagt ja til noget andet.
Det er ret... Altså, jeg er meget bæret, fordi du sidder her.
Nej,
det er mega fedt.
Jeg har... Altså, ja... Jamen, jeg,
du skal bare vide, altså, jeg har sagt nej til alt.
Jamen, det skal du også. Nej, når jeg siger nej til alt, så er det mere sådan... Jeg tror mere, det er medvind i tv-programmer og sådan noget.
Mm.
Altså, sådan noget her, det gør jeg bare, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Der ligger ikke nogen karrierestrategi bag.
Nej.
Du spurgte mig, så gik jeg ind og tjekkede, hvad er det? Hvem har ellers været med? Nogle jeg kender, også nogle jeg ikke kender, det virker interessante, og det gider jeg godt.
Mm.
Hvis der har været tre PK'er på listen, så tænker jeg, nej, det kan jeg måske ikke lige se mig i.
Men jeg tror virkelig at undgå PK'er.
jeg tror mere, at det var helt, da jeg var altså fuldstændig ukendt, at blive tilbudt at være med i nogle tv-programmer, hvis jeg ikke synes, det føles rigtigt, selvom at det kunne gøre et eller andet, så altså, jeg tror mere, det er sådan noget, hvor jeg så også, altså i efterrationalet måske også tænke, okay, noget af det kunne du også godt have sagt ja til. Og det var du ikke død af, vel?
Mm. Tror du havde endt, hvor du var, hvis du ikke havde altså fulgt din gut feeling? Fordi det virker som om, at du igennem hele din sådan, karrierevej, som har været succesfuld,
ja,
har fulgt din mavefornemmelse.
Ja.
Hvis du ikke havde fulgt din mavefornemmelse, havde du så haft mindre succes, tror du? Eller så har du måske bare været mere ulykkelig, eller hvad?
Fordi, når
man er sådan en personlighed som dig, man bliver jo hævet i, tænker jeg, fra højre og venstre, og brands og sponsorater, og tv-stationer, og vil du ikke lige være med i Paradise som medvært, eller vil du ikke, altså du ved,
ja.
Alt sådan noget der, ikke?
Jo.
Altså, du har gået helt galt jo, hvis du ikke...
Helt sikkert. Og jeg føler også, at nogle af de interne kampe, jeg har taget på vegne af programmet Dybbad, at det har været sindssygt vigtigt.
Mm. Hvordan det?
Uden jeg lige kan komme på det. Okay, det bedste eksempel, jeg lige umiddelbart kan komme på, det er, at de fandt ud af, at vi altid havde en stigende seerkurve.
Mm.
Og vi skulle lave et program på 20 minutter. Det var det, vi havde tur love. At det kunne vi godt gøre på en uge, lave 20 minutter, der var godt.
Ja.
Så siger de, hvis nu er programmet lidt længere, så bliver snittet højere. Det er folk, hvis job er at sidde og kigge på skemaer.
Okay.
Som tænker på en anden måde, end jeg gør i hvert fald. Men de var sådan, det har en stigende kurve, så hvis de bare lige fortsatte 5 minutter mere, der hvor der er flest seere, så ville det være godt.
Mm. så ville det være rigtig godt.
Ja, ja. Og det grinede vi jo meget af. Okay, skal vi så bare lave 6 timer, så får vi 1 million seere. men der holdt jeg fast i, vi vil gerne levere 25 minutter, hvis vi har 25 minutter.
Mm.
Men jeg vil ikke binde mig til at levere mere end 20.
Mm.
For jeg vil kunne levere 22. Jeg vil ikke have 3 ligegyldige minutter med. Det er det bedste eksempel, jeg lige kan komme på. Så fik vi stort set lov til at levere. Og det var umuligt for dem at arbejde med i deres flow. At nogle gange var programmet 19 minutter, nogle gange var det 34.
Åh, shit, mand. Så det skiftede længere hver gang.
Og de privilegier har jeg holdt fast på, så længe jeg overhovedet kunne have taget med over i verdensmænd. Og nu kan jeg sige, nu skal du altså bare, ja okay, det kan jeg også godt se.
Men det er jo en ret langsigtet strategi, du har kørt der, fordi det har holdt kvaliteten oppe i programmerne. Men det kan tv-stationerne ikke.
Jeg har ikke sendt det er jo fremsynet eller nutidigt på den måde, at det er jo sådan, det fungerer på streamingtjenester, ikke? Mm. Altså at det stadigvæk er noget flow, der dedikerer, eller det, hvad hedder det?
Dedikerer?
Nej, dikterer.
Dikterer,
ja. er jo lidt skørt, men det er sådan der, og så længe der er en flow-flade, så er det jo også virkelig svært at få det passet ind med reklameblogger og sådan noget. Ikke?
Mm.
Men jeg kan ikke lige komme i tanker om en endnu større kamp. Altså,
hvad med sådan noget flow versus streaming-tjenesterne? Altså, ja. Hvad tænker du om det? Er du glad for Netflix? Og, altså, du kommer jo fra Flow TV.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor meget du har leget med streaming-tjenesterne endnu.
Altså, jeg synes jo altid, det er spændende at ikke kun have én aftager til det, jeg laver, så jeg har da drukket kaffe med alle mulige, og jeg har jo lavet Dybvad Sofa over på Sea, deres streamingtjeneste, som er et format, der er tænkt til nettet, og slet ikke til Flow. Så endte det med også at komme på deres Flow-kanal.
Ja.
Men det var ikke min plan. Mm. Men jeg synes, det er spændende. Det er spændende med flere spillere, og spændende med konkurrence, og
Hvad tænker du sådan om jeg synes, nu jeg ser jo dig sådan lidt som sådan en underholdningsekspert, ikke?
Ja.
Sådan en medieunderholdningsekspert, fordi du er virkelig inde i det der. Sådan noget fremtidens underholdning. Hvad tror du, der ligger? Hvad tror du, der ligger foran os, hvis du skulle kigge 10 år, 20 år ud i fremtiden? Altså sådan, nu er der også noget artificial intelligence og alt muligt shit, der begynder at bevæge på sig, ikke?
Ja.
Altså, sådan, hvordan tror du, underholdningen ser ud om 20 år? Er det endnu vildere reality-programmer, hvor man bare ser sex for åben skærm? Eller, det gør man jo allerede lidt, men det er stadig dækket til, ikke? Altså.
Jamen, det, som streamingtjenester har fundet ud af i hvert fald, er, at folk også stadig gerne vil se fjernsyn, og ikke kun se Game of Thrones.
Mm.
Altså, så reality-genren er ikke død, altså. Men jeg talte med nogen på Viaplay, som de skiller det ligesom ad. Altså deres flow bliver også vist på deres streaming, men der er rigtig meget, de kun laver til streaming.
Mm.
Og så er der nogle andre rammer, så behøver man ikke at tage folk lige så meget i hånden som på flow. Og folk har valgt det til, de er ikke tappet ind på det. Det er nogle helt andre rammer for underholdning. Det synes jeg er spændende.
Mm.
Og ligesom tænke, okay, hvad er det, vi laver? Og så tror jeg så også, de har det sådan, okay, men så det her, det er stadigvæk god gammeldags flow, så det gør vi sådan.
Hvad er din holdning til sådan noget, som, altså nu har du brugt det rigtig meget i Dybvad eksempelvis, men altså generelt til, og nu er du blevet far,
ja,
til sådan noget reality for eksempel. Altså, var det en søn, du havde?
Ja, ja.
Vil du lade ham sidde og se reality dagen lang, eller vil du tænke, du skal sgu lige have lidt mere ordentligt indhold ind i hovedet?
Jamen, det valg er jo allerede reelt, fordi at vi skyder YouTube ud i hovedet på ham, og så en gang imellem, nej, nu skal du også lige have noget ramachan. Nu skal du ikke kun have mærkelige østeuropæiske familier,
der
laver et eller andet med bum, bing, bum, hvor der sådan er lagt lyd og grafik på, og du bare bliver stimuleret fucking hele tiden, og nu er det den samme familie, men nu er det oversat til arabisk, eller tysk, eller, og du bare sidder. så...
Og man tænker bare, hvad er det for forældre, jeg er blevet?
Ja, ja. jamen præcis, og det er sådan, hey, fint nok, vær tænkt til sin tid.
Ja.
Jeg tror ikke, min søn bliver dum af at se reality. Jeg tror heller ikke, alle, der er med i reality, er dumme. Altså, jeg er ikke sådan... Jeg er ikke snobbet på den måde. Altså,
jeg er heller ikke snobbet som sådan. Jeg er mere sådan... Jeg har sådan
jeg
en...
Jeg tænker, han skal nok kunne gennemskue det, og så kan jeg sidde og dekonstruere det sammen med ham.
Det er bare det eneste problem, jeg har med reality, det er det her med, at der bliver opsat for eksempel kropsidealer, som er sådan lidt urealistiske. Altså så ja. Unge mennesker, de får sådan en... altså nu kigger jeg mig selv i spejlet og tænker, hold da kæft, jeg ligner jo ikke ham der fra Paradise eksempelvis. Eller hvis de sidder og følger Kardashians på Instagram, så tænker jeg, jeg har ikke alt det her, som de har, derfor får jeg dårlig selvværd. Så kan man sige... Hvad er det, der gør, at de får dårligt selvværd? Det er måske også, at de har nogle forældre, som ikke taler med dem omkring det her, og siger sådan, det er jo ikke sådan, virkeligheden er.
Klart.
Når du laver programmer, så er der stadig en eller anden... Når du laver verdensmænd, der er noget læring i det også. Der er jo noget kultur, og man ser et andet land, og hvordan er det i Japan? Og hvordan, altså, selvfølgelig er der også noget med, at I sidder og drikker nogle bajer, og der bliver fortalt nogle jokes og sådan noget. Ikke?
Men, det handler meget mere om mennesker og relationer, egentlig, end det nødvendigvis handler om det land, vi er i. Ikke?
Ja.
Men der er to ting i det. Dels så tror jeg, at reality-programmer også trækker i en retning. Ikke at altså selv DR3 og Ego, P3 og Ego kommer også til at lave sådan noget... Rige damer i Dubai-agtige reality, men det kommer også til at lave en masse, som man vil kalde reality med helt, helt almindelige mennesker og forskellige mennesker. Og sådan.
Mm.
Noget, som jeg synes til gengæld er, at alle de der sådan, tv-mæssige reality-greb, de går jo igen i nærmest alle typer programmer i dag.
Ja.
Den måde, det virkelig bliver... konstrueret, ikke?
Mm.
Taget igen og igen, eller sådan kunstigt sat op, eller de der interviews, hvor de beskriver, hvad det er, der sker, mens der sker, og sådan noget.
Mm.
Sådan noget overforklarende dumhed. Altså, hvor jeg tror, mange mennesker ikke vil tænke, det er et reality-program, jeg sidder og ser. Men jeg synes egentlig, at dem, der laver det, taler super meget ned til dem, der ser det, ikke?
Det er fordi, men det er jo sådan...
Hvor der synes jeg, mange streaming-tjenester står for en helt anden kvalitet med alle de vildt fede serier, der bliver lavet, ikke? Det bruger jeg jo meget mere tid på.
Selv det er jo bare ikke autentisk, jo. Altså, det er jo, og det er jo det, altså, jeg kan mærke på mig selv, at sådan, jeg vil virkelig gerne have, at mine børn, når de bliver gamle nok til at se sådan nogle ting, at de bliver eksponeret for autentiske ting. Altså, hvor det ikke er for overproduceret.
Ja.
Og hvor det ikke er for uvirkeligt.
Så skal du vise den børnsmænd.
Ja.
Men du skal ikke regne. Tør. Nej, det forstår jeg godt. Min søn skal helt klart ikke se de to afsnit, vi lige har lavet i Japan.
Hvad kommer I ud for?
Jeg får altså tæsk. Stokkeslag af en yogamunk, og jeg får en meget hård losing af en kvinde på en... modbetaling på Muscle Girls Club i Tokyo.
Hvad kostede altså, det ud for?
Det er virkelig en hård losing. Og det altså... Jamen altså, jeg kan kun sige, at de to første afsnit, jeg har ikke set noget klippet endnu, jeg kom hjem for 3 dage siden, de to første afsnit kommer til at toppe alt andet verdensmænd. Det, og vi kommer igennem alle følelser. Det er vanvittigt, det er, jeg græder af grin, jeg græder rigtigt. Det bliver sindssygt følsomt, hvor vi alle sammen græder.
Hvor fedt.
Jeg bliver næsten rørt, når jeg siger det, fordi det var... Altså, vi havde sådan en aften, hvor det bare stak i en retning, og da vi stoppede med optagelse, hele holdet var helt... Var sådan, wow, hvad skete der der? i starten... jeg har lyst til at fortælle alt, hvad der sker, men jeg vil ikke spoile alt for meget.
Det her afsnit er først ud om en måned, eller jeg ved ikke, hvornår det er.
Jamen, jeg tror, jeg ved ikke faktisk ikke, om Værnsmænd bliver vist i slutningen af 23 eller starten af 80.
Okay, fuck.
men jeg græder ægte og rigtig meget. Sådan, ikke sådan, men sådan, hvor det bare sådan, bliver ved med at trille ned af kinderne på mig.
Hvor skal I med?
Og det var helt uventet for alle, at vi lige pludselig... Altså, det er ægte tv. Altså... vi skal til Tyskland.
Mm.
Næste gæst er Annika Åk her.
Mm.
De næste to afsnit, så hun har bestemt, at de har ikke haft bil, da hun var barn. Ja, ligesom jeg, det tilfælde. Men vi skal ud på autobahn og på bilferie.
Ej, hvor fedt.
Ja. Og det kan lyde kedeligt, men altså... Min hustru har talt lidt med Carsten Gren, som er min comedy-konsulent, når vi rejser, og som har udviklet det sammen med gæsteværterne. Og hun siger, at jeg skal bare glæde dig. Det bliver helt, helt sindssygt.
Altså, du ved ikke, hvad...
Nej, jeg ved det ikke.
Nå, det er rigtigt, det er det, der er med det. Du ved ikke, hvad du skal.
Nej, og det er min nye ting. Ja. Det er, at jeg skal ud af min comfort zone.
Mm.
Jeg skal være mindre kontrolleret.
Mm.
Og det må man sige, når jeg tudbrøler, ikke? Men generelt også... Jeg vil komme til at medvirke i flere ting. Der er nogle ting, hvor jeg sådan... Okay, det var jeg måske også lidt hurtigt til at sige nej til. Det er faktisk et ret godt program, og alle jeg har talt med, der har været med i det, de siger, det er det sjoveste nogensinde at lave. Så det er min nye ting.
Mm.
Uden at det sådan, at jeg sætter mig ned, hvilke segmenter mangler jeg at ramme?
Mm.
Hvilke købestærke... Ja, det er...
Der er sådan en... der er virkelig sådan en ting i øjeblikket på de sociale medier med, at... specielt det med at komme ud af sin comfort zone, ikke?
Mm.
At man skal sådan søge smerte lidt mere i sit liv.
Ja.
Altså, det er der sker spændende ting, tænker jeg. Altså, hvis man sådan kører det samme i for lang tid, så bliver det også sådan kedeligt, når man udvikler sig, ikke? Og sådan noget. Altså, søge smerten. Der må være noget i det, ikke?
At det skal gøre ondt, før man kan mærke livet.
Ja, ja, ellers du ved, det lyder selvfølgelig sådan lidt søgt, ikke? Og sådan lidt motivational video på YouTube-agtigt, ikke?
Jo. Men jeg tror, jeg har brug for noget konkret. Hvordan,
Jamen altså det her med, at eksempelvis på mig selv, jeg har altid kunne mærke, at når jeg har udviklet mig, har jeg været steder i mit liv, hvor jeg har udsat mig selv for en eller anden form for smerte eller ubehag.
Ja.
Altså sådan, at jeg begynder at se ting på andre måder, eller lære nye evner,
ja.
Når jeg er i de her
ja.
Stræk i mit liv, hvor jeg føler, at jeg strækker. Og strækket, det gør sådan ondt, kan man sige, ikke? Altså, min hjerne strækker sig nærmest. Og så efter man har været i den periode, så
klar.
Er det sådan, nu har jeg lært det.
Ja, jeg tror egentlig, jeg er ret meget enig. Mm. Jeg tror, jeg plejer at kalde det modstand.
Mm.
Modstand er i hvert fald en god drivkraft for mig.
Mm.
Altså, hvis der er et eller andet, jeg gerne vil, som så ikke kunne lade sig gøre alligevel, så synes jeg ofte, der kommer en endnu bedre idé ud af det, jeg så kommer frem til, på en eller anden måde.
Når jeg prøver nye ting, så kan jeg, for eksempel da jeg skulle starte den her podcast, altså den første gæst, jeg havde inden, jeg var over at besvime nærmest.
Ja.
Altså jeg tænkte, jeg visualiserede mig selv som værende podcast-vært
ja.
På kamera,
ja.
Men da jeg så sad der, så havde jeg lyst til at rejse mig op og gå.
Mm.
Fordi at jeg bare var sådan, det kan jeg jo ikke det her, det kan jeg jo ikke det her. Men så tvang jeg mig selv til at sidde i det og trække vejret og tage det stille og roligt. Og man kan stadig blive nervøs, du ved, og sådan noget, ikke?
Jo.
Og så ligesom om, at sådan, efter 10 gange, så blev det en del lettere. Efter 20 gange blev det lidt lettere, og 30 gange blev det meget lettere, ikke?
Helt sikkert.
Altså, det peakede med, for eksempel, selvom jeg kendte ham, men for eksempel, da jeg havde Kasper Christensen inden, det var sådan, det var nøjeren, fordi det er sådan, altså... Kasper Christensen, der skulle sidde og snakke med ham, ikke?
Ja, ja.
Altså, det var ret vildt. Og nu er Tobias Dybved, vi sidder og snakker.
Det går bare opad og opad.
opad. Nej, men altså, har du selv været i sådan nogle situationer i dit liv? Jeg tænker, hvad med sådan noget, som at gå fra sådan noget stand-up til vært, for eksempel? Altså,
om jeg skulle det?
Jamen, altså, sådan, var det crazy? Altså, var det sådan en anden rolle?
Jamen, altså, da jeg startede med at lave Dybved, for eksempel,
ja.
det føler jeg stadigvæk, jeg står og laver stand-up, kan man sige. Men jeg tror, det var godt for mig, det med bare at blive kastet ud i det. Mm. For jeg tror, jeg havde for mange barrierer i forhold til, kan man nå at lave noget, der er godt nok på en uge?
Mm.
Både skrive, ud og optage indslag, optage selve programmet, klippe det. Altså, okay, 20 minutter, er du klar over, 20 minutter, er du klar over, jeg bruger altså et år, halvandet, på at lave et one-man-show, og skulle jeg, altså, ja. Selvom der er et hold med, altså, jeg tror, at det der med bare at blive skubbet ud i det, og skal jeg kan ikke huske noget af det uden, jeg kan ikke, vi har lige, altså, jeg har selv lige siddet og skrevet det færdigt nærmest en halv time, inden fuglen kom ind i salen, altså, skal jeg stå og læse det op, det kan jeg da ikke, altså, hvordan, nu har jeg prøvet, altså, i 10 år, har jeg øvet mig i at få kontakt til publikum, og nu skal jeg stå sådan her, du ved, altså, det vil jeg ikke sige er smerte, men det er jo stadigvæk nogle benspænd, og noget, hvor jeg bare sådan virkelig kommer på dybt vand, og står derude og skal jo bare gøre det så godt, jeg overhovedet kan. Og det tog også noget tid at gøre det lidt mere plastisk, det der med at læse op og faktisk anerkende, at ja. Der også er et publikum og sådan noget. Men,
hvornår fornemmer du, at du har altså, kontakt? Altså det her med, at man...
Jeg tror, det var mærkeligt det meste af første sæson med den skærm der.
Mm.
Altså. Men jeg har også lært meget af, når man så laver det fra uge til uge, så vil der jo være nogle uger, der er stærkere end andre.
Mm.
Så er det min opgave at tage den lidt svage uge
ja.
Og gå op og altså levere røven. Altså bare altså sparke det halvsvage, det kommer også til at lyde, men der vil jo bare være nogen, hvor sådan, der kan godt være lidt flere stærke klip i den her uge, og sådan, og, altså, ja. nu skal det bare overhovedet ikke, altså, nu skal jeg bare ose af overskud, og jeg er pisse stolt af det, vi har lavet, og det er det sjoveste, nu skal ja. Fandme høre her. Det har jeg også lært meget af.
Det er den vildeste fornemmelse, ikke? Når man jo. Går for noget og tænker, det her, det er den fucking nælet, jeg bare.
Ja.
Altså, det var, ja. Bare, det var bare det fedeste, ikke?
Ja, jo.
Men,
og så har jeg også undervejs nogle gange også haft sådan en mærkelig usikkerhed, hvor jeg sådan har stået, mens jeg har lavet det, og sådan, er den der? Var det sjovt nok? De griner, men griner de højt nok? Og så går jeg ned ad scenen, og så er der en eller anden forhold, der sådan, det var aldrig med, men det bedste, den bedste optagelse længe.
What?
Altså bare sådan, ja, sådan en eller anden mærkelig, iboende usikkerhed. Som er super mærkeligt, når jeg så ser optagelsen. Jeg kan slet ikke se det i mine øjne.
Mm.
Jeg står bare og altså høvler derudaf og pisser godt. Det er virkelig mærkeligt.
Men bundniveauet bliver også højere, jo mere man gør det. Altså det er vel også med til at gøre det. Altså, man, fordi hvis du havde fucket op første afsnit, I skulle optage, så havde man måske godt kunne fornemme det. Eller?
Ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert.
Jeg tror også, det er det der med, sådan, at man skal sådan lidt trust the process, når man er i gang med ting. Igen er vi over i noget motivational video på YouTube,
ja.
Men,
sådan, ja, ja.
Men sådan bare stole på, at jo flere reps du får ind, jo bedre, altså, jo bedre bliver du. Men selvfølgelig at bruge hjernen og sådan, koncentrere sig om hver rep, man tager. Ikke? Altså, fordi jeg tror, der er sådan mange, der har sådan en tendens til, at så siger de, at jeg var selv sådan, da jeg var yngre, kan jeg huske. Så ville jeg gerne være god til, golf, for eksempel. Ikke?
Ja.
Og så stod jeg bare på den der driving range, og wagged bolde afsted, hjerneløst, uden at sådan tænke over, hvordan bevæger jeg køllen, og hvordan skal jeg stå, og ja. Måske jeg burde træne lidt, så jeg bliver stærkere, og jeg stod bare og slog
til... Jeg skal op på 10.000 timer.
Jeg skal bare på 1.000 bolde om dagen, ikke?
Ja.
Skal jeg nok blive god, ikke?
Ja.
Men jeg koncentrerede mig ikke.
Nej.
Altså, jeg tænkte ikke over, hvad det var, jeg stod og lavede.
Nej.
Og, sådan, og der ærger jeg mig sådan lidt, at det første her, da jeg er blevet ældre, at jeg rent faktisk godt kan se, at det er super godt at lægge mange timer i det, men du er også nødt til at lægge koncentration i det sammen, ja. Altså samtidig. Ja.
Du er nødt til at gøre dig umage, og du er nødt til at kræve af folk omkring dig, at de gør sig umage.
Mm. Den var god, den der. Altså kræve af folk omkring sig gør sig umage.
Ja.
For det er vel også en grund til din succes, i hvert fald med tv-programmerne også kunne forestille mig.
Ja, altså hvis nu jeg har bedt om en eller anden dum rekvisit, ikke?
Mm.
Så vi har et klip med en mand, der har sådan en stor hat på. Jeg skal have en meget, meget større hat på. Så kommer der en med en lige så stor hat, som ham har på. Nej. Du er slet ikke...
Tilbage til BR.
Præcis. Og der var en ny produktionsassistent på der, som sådan...
Den skal
være. Og så endte han med simpelthen med at bruge sin weekend på at sy en sækkestol, bygge den om til et eller andet, putte pels på... Og så havde jeg sådan en kæmpe, kæmpe stor hat på, at jeg nærmest skulle til kiropraktor bagefter. Og det var ligesom hans ilddåb på en eller anden måde. Og der var en, som var sådan, som om han altid sådan, han havde sådan en, han havde været endnu højere stilling. Han var på en sæson, han havde sådan en ugidelighed omkring sig. Sådan så, vi havde et klip, hvor nogen skulle prøve at gå catwalk med nogle hunde i sådan noget topmodel-agtigt program. Og de havde 5 hunde inde i Kongens Have. Og så er jeg sådan, okay, jeg skal have 12 hunde af forskellige størrelser. Jeg skal minimum 12, gerne flere. Og så efter en halv time, er det okay med 4? Nej, vi skal... Men det er bare fordi, jeg har ringet rundt. Altså, vi går klokken 16. Altså, nu kommer jeg til at lyde som sådan en super hård. Men han, det var sådan, jo mere jeg lærte ham at kende, jo mere var det sådan... Han vil altid prøve at hoppe over gæret, hvor det er lavet. Og så endte jeg med, og efter virkelig at presse ham, endte jeg med 7 hunde. Og det var fint, men det har været sjovere med 15, ikke? Og efter en sæson fik jeg simpelthen fyret.
Du lyder som en hård chef.
Ja, det kan jeg godt høre. Jeg kræver af folk, at de gør sig umage. Mm. Og at de ikke på forhånd siger, det kan jeg ikke lade sig gøre. Men det, og også... det ved jeg også godt lyder Elon Musk-agtigt, men jeg synes ikke, jeg er så hård. Jeg synes bare, at det er vigtigt, at det bliver så godt, som det overhovedet kan. Ikke?
Altså og det hvis, der citat, det klipper jeg med sådan noget emotional music under, og vi ligger nogle dækbedland og nogle grædende børn og sådan noget.
Ja, ja. Men du ved, hvis du har ringet rundt, altså... hele dagen, og sådan, det kan vi virkelig, og det kan ikke, og det er sådan, er det okay? Og så kan jeg sige, ja, det er okay, eller, fedt nok, men det, jeg vil hellere skrotte det, og så finder vi på noget, der er sjovere. Mm. Altså, det er ikke sådan, at alle skal piskes til blods. Altså, jeg kan bare virkelig godt lide, når nogen gør sig umage.
Men det er jo også, når man leverer et produkt, som mange mennesker skal se, og altså, man spilder jo også folks tid ved ikke at lave noget, der er ordentligt. Det er jo det samme som den her podcast her. Ja. Altså, du ved... Jeg jo, for eksempel...
Jeg kan også virkelig godt lide, at... nu føler jeg, at jeg skal forsvare. Jeg kan virkelig også godt lide, at man har det sjovt sammen. Mm. Og at det er nogle gode folk. Mm. Og at de bliver behandlet ordentligt. Får en ordentlig løn. Sådan noget er jeg også totalt op på barrikaderne. Hvis folk gerne vil have det, og ikke synes, det er for moragtigt, så har jeg sådan taget andres lønforhandlinger. Mm. Du ved, med en i min og sådan noget. Så jeg føler virkelig, at jeg sådan, laver en god lille klub. Men hvis du ikke... gider være her. Eller hvis det ikke kilder lige så meget din mave, du hellere vil være et andet sted. Så, altså,
ja, så er det det, der skal til. Altså.
Ja, hvis du hele tiden laver sådan dumme fejl, mm. som går ud over slutproduktet, så synes jeg, vi skal finde en, der er bedre.
Selvfølgelig, men altså, du spilder også folks tid ved at lave lortetv. Altså, eller ikke, at du laver lortetv nu, men...
Vi havde en, som... Altså, jeg lavede et program, der peger fingre af andre programmer og fejl, de laver, ikke? Mm. Så havde vi en sæson, hvor vi sådan... Altså, i 8 programmer havde sådan grafikfejl, hvor der stod, at klippet var fra et andet program, end det var, eller det var et forkert årstal. Sådan, hvad sker der med ham, duden, der sidder og laver det der? Og så på et tidspunkt var han meget tæt på at slette hele serveren. For alle vores sæsoner. Fuck. Der fik jeg altså også fyret. Nu kan jeg godt mærke, at vi får åbnet op for sådan en pose. Men og det er sjovt, hvis man ser tilbage på hvordan jeg var især i 20'erne, verdens mest konfliktsky menneske. Mm. Pleasende. Altså, der er jeg virkelig også udviklet mig. Mm. Ved at få mere på spil og få noget mere ansvar og have nogle chancer for det her. Okay, det skal bare blive godt. Altså.
Jeg tror rent faktisk, at Tobias med det.
Ja.
Så vil jeg sige tak, fordi du gad kigge forbi.
Det var en fornøjelse.
Det var mega spændende at snakke med dig. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Helt klart. Ja. Hej. 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 Hej.